Това е седмицата на Дарик Радио.
Започваме с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Добро утро.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Ще спрат ли да се отработват съботите, господин Адемов? Знаете за тази идея от депутата от левицата Петър Кънев. Самия той с собствен бизнес казва, че това не е добра формула. Като се почива, за да се слеят, например, празнични дни, след това да се отработват.
Верно, че не е добра формула и практиката показва, че не е добра, защото ако обиколите сега примерно държавните общински структури, днеска е официално работен ден, в световните часове ще се окаже, че една голяма част от служителите вече не са там. От гледна точка на интереса на бизнеса, разбира се, че това е така един очакван и желан от тях подход, но в България нещата, когато става въпрос за промени в кодекса на труда, се случват трудно и се случват при постигнато ниво на съгласие между работодатели и синдикати в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И без да съм сумирал мнението на участниците в този Национален съвет за тристранно сътрудничество, съм убеден, че трудно бихме могли да достигнем до такова разбирателство. Но при всички положения на принципа на балансиране на интересите между, айде условно да го нарека, труда и капитала, между работодатели и работници и служители, може да се търсят и варианти за решаването.
Какви са вариантите? Петър Кънев предлага да се приспадат от отпуските.
Това е един подход, който няма да бъде приемлив за синдикатите. От сега мога да го заявя съвсем категорично.
Защото се получава да, че печелиш един, на практика, още един почивен ден, като си тръгнеш събота към 11-12.
Според мен официалните празници в България са достатъчно така наброй, защото на практика това, което е записано в Кодекса на труда, е от гледна точка на работодателите изключително много дни се почива в България. Тоест остават по-малко дни да се работи. И това сливане, особено за производства, които са непрекъснати, изискват така сменна работа, затруднява работа.
Те не спират, а всъщност излиза по-скъпо тези дни, понеже са почивни, работодателите плащат като за работа през почивните.
Да, и освен това има изискване на Кодекса на труда, знаете много добре, два дена трябва да бъдат между седмичната почивка и 12 часа между дневната почивка. Това също допълнително затруднява, но когато става въпрос за работа в празнични дни, тогава заплащането е, макар и малко по-високо, което е допълнително утежняване.
Вашето правителство мисли ли да се занимава, за да приключим тази тема с въпрос, защото вие продължихте на традицията за следващата година, ако вярно си спомням, направихте едни безкрайни почивни дни между Деня на труда, по ирония на съдбата на Деня на труда се почива, и Гергьовден.
Вижте, идеята да има повече почивни дни е свързана с това работници и служители да възстановят своите така сили, за да може да работят по-добре през работните дни. Но очевидно е, че тук трябва да има някаква промяна. Явно е, че по този начин трудно ще може да се продължи.
Защото реално от другата събота България ще тръгне на работа след Иванов ден.
По-важното е друго. Когато сме на работа, да се гледаме работа както трябва, това е едно. И второ, още по-важното е да имаме, да имаме работа, защото за тези, които така са запознати с проблемите на пазара на труда, е ясно, че проблема не е толкова безработицата, а заетостта. Защото ако заетите в България се увеличават, това означава, че ще има доходи, ще има приходи в осигурителните системи и оттам по-висок жизнен стандарт. Т.е. проблемите са на заетите по-скоро.
Сам отворихте темата за доходите през 2014 година. А подкрепяте ли всъщност предложението на Европейския икономически и социален съвет в Европа да има 400 евро минимален доход в целия Европейски съюз? Аз ще призная, че не ми става много ясно как точно ще става. Това остана с впечатлението да се додава, ако примерно в България доходът ти е 120 евро.
Въпросът е кой ще додава.
Да, някой трябва да ги додаде, остана с впечатление, че Европейския съюз ще ги додава,
това е,
да бъде равно на
всяко. Това е една стара дискусия и тя е свързана с свободното движение. Един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Защото при свободното движение, когато има големи разлики в доходите на отделните страни членки, очевидно е, че движението в посока от по-малки към по-високи доходи и това създава проблеми за страните, в които заплащането е по-високо. Що се отнася до това дали аз съм съгласен? Разбира се, че съм съгласен, но не знам как може да се случи. На този етап не е ясен механизъмът, по който това може да се случи, защото това е една идея, която Европейски икономически и социален комитет, както се казва, предлага на партньорите в рамките на диалога на европейско ниво да се обсъди тази тема. И очевидно е, че решенията няма да бъдат толкова лесни.
Идеята явно е немците и англичаните през фондовете на Европейския съюз да платят на българите и румънците да стоят да си работят тук, да не вземат техните работни места там. Може би това би бил ефект.
Това е нормалната логика, но има и още един аргумент и той е свързан с това. Тези пари от някъде трябва да дойдат и ако логиката е да минат през структурните фондове или през Европейския социален фонд, там вече позициите са различни на различните страни членки. Защото една голяма част и по-големите държави твърдят, че през структурните фондове е важно да се генерира заетост, да се генерира трайна заетост, а Европейския социален фонд да подпомага тези, които не могат да се справят сами, тези, които са рисков контингент на пазара на труда, тези страни, които имат проблеми с бедността и с социалното изключване, защото основната цел на Европейския социален фонд е точно такава, да подпомага тези, които не могат да се справят. А що се отнася до подпомагане в смисъла на предложението на Европейския икономически и социален комитет, вероятно подпомагането би могло да бъде реализирано и по двата начина, и чрез структурните фондове, и чрез Европейския социален комитет, но пак повтарям, това са така все още хипотези на този етап, защото няма яснота. Но тук може би е мястото да отбележа, че през следващия програмен период ще функционира така наречен фонд за подпомагане на най-бедните и той ще бъде управляван от оперативната програма развитие на човешките ресурси в рамките на тази оперативна програма. Тоест, това е алтернатива на така наречения фонд за интернационални запази по линия на фонд за меделие, храните, които сега се раздават на българските граждани и не само на българските, да бъдат заменени с този фонд за подпомагане на най-бедните. Там бюджета, който е предвиден за следващия програмен период е 3,5 милиарда, като в 2,5 милиарда е задължително участието, докато другия е доброволен, тъй като логиката е да чрез структурните фондове да се генерират трайна заетост, за да може, както се казва по-народному, да научим хората да ловят риба, а не да им даваме риба, защото Европейския социален фонд е по-скоро към втората хипотеза, да се подпомага, докато структурните фондове на Европейския съюз са с друго предназначение.
Да, но в бюджета за следващата година изглежда, че и вие сте се вторачили в по-скоро във вторият модел да се подпомагат бедните. Всеки четвърти лев, сам казвате, ако верно ви цитират, отива за социалната сфера, даже май повече от всеки четвърти
ще ви кажа точно
лев,
колко.
11 милиарда за социални разходи при бюджет под 40 да. Милиарда.
Сега, вие знаете, че това правителство се стартира с един мини социален пакет. Защо беше избран този подход? Защото през последните 3 години и половина, когато управляваха политическа партия ГЕРБ, на практика социалните плащания останаха на нивата от 2009 година. И от тази гледна точка очакванията на български граждани бяха в посока на това да има политики, които да са свързани с подпомагане на най-бедните, защото в условия на криза това е нормалната логика, да се подпомогнат тези, които не могат да се справят сами и да се подкрепят и стимулират икономически активните лица, защото моето разбиране в тази посока е, че всеки трябва по един или друг начин да реализира доходи от труд, да обвържи своя жизнен проект с доходи от труд или от самонаемане.
Но не насърчавате ли през следващата година точно обратното? Какво отговаряте на онези, които казват, че парите не трябва да се
вие
дават
ще бъдете прав,
за помощи, а не да, а дори ще да не се събират от бизнеса като облекчение?
Вие ще бъдете прав, ако иновативният подход в бюджета за следващата година го изведем от нашата дискусия. Вие знаете, че има едни 600 милиона лева, които са за развитие на регионите.
Които това е казват, обаче ще може и да се окажат спасителен буфер в бюджета, ако парите не стигнат.
Дано да не се стигне до тази теза, защото тя действително съществува, но при всички положения идеята на правителството е с помощта на този инвестиционен фонд, защото вие знаете, че вътрешните инвестиции през последните години бяха сведени до минимум. Единствено очаквахме външни инвеститори да се появят по някакъв начин да подпомогнат, но знаете за драстичния спад на външните инвестиции, така че инвестиционната активност трябва да бъде подкрепена и с възможности на бюджета. Знам, че приходната част е изключително напрегната, но ние разчитаме на от една страна по-добра събираемост, от друга страна мерките, които предлага правителството да задейства, защото тя се е посока на това да бъде подкрепен бизнеса. И от тази гледна точка съотношението между инвестиционната активност и подкрепата за бизнеса и така търсенето на социална справедливост може би са, ако мога така да се изрази, в равностойни позиции. Защото не сме убедени, че само раздаването не може да свърши работа, защото това предполага увеличаване на бенефициентите. Вие виждате, че всички сектори, да, всички сектори проявяват определен интерес към бюджетните разходи и то засилен интерес от гледна точка на все по-големите потребности и може би на по-лесния така начин. Дайте да вземем от общото и да дадем на всички секторни политики, без да се замислим, че първо баницата трябва да бъде отработена, трябва да бъде така подплатена с продукти, а продукти се наричат производство, продукти се наричат по-голям икономически растеж и оттам да разчитаме на разпределение. Защото ако няма какво да разпределяме, каквото и да си говорим за разходите, няма да бъде сериозна дискусия.
И по какво вашата баница се различава от постната пица на Симеон Дянков? Защото тя и баницата е постна, в смисъл, че не се слага месо, безместна е. Вижте, както неговата пица.
Вижте, когато говорим за разликата между бюджетите на Дянков и този първи бюджет на правителството на Пламен Орешарски, веднага трябва да направим едно сравнение, което се налага от само себе си. Вие знаете, че Дянков беше нарекал последния бюджет, този за 2013 година, най-социалния бюджет. Нашия бюджет, който предлагаме, е бюджет, който примерно за социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 36,6% от всички разходи, което означава над 11 милиарда, числото, което го казахте и ви преди малко. Приблизително всеки четвърти лев е за социално осигуряване, подпомагане и грижи.
36% си е повече от всеки трети лев.
Да, близо всеки четвърти, нали? Това е логиката. За първи път за пенсии, за този определено незадоволителен ръст на пенсиите, който предлагам за следващата година, са заделени 8 милиарда и 100 милиона лева, което е близо 10% от брутния вътрешен продукт. Знам, че това така е малка стъпка, но при всички положения тя е стъпка в правилната посока.
8 милиарда въобще ни звучат като много голяма стъпка, като се преведат обаче на пенсия на месец, излизат няколко лева.
При всички положения това е така, но аз мога да ви кажа, че това 3% увеличение на разходите от 1 юли 2014 година струва на бюджета на Държавното обществено осигуряване 120 милиона. Една също внушителна сума на фона на разходите за следващата година.
Но вероятно подхода с пенсиите очевидно не минава през това огромни пари да се отделят за малък ръст на пенсиите на всеки, защото са много пенсионерите. Миналата седмица тук гостува управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков. Той направи чисти сметки, че между 7 и 8% трябва да се увеличи вноската за пенсия, за да може всъщност с вноските за пенсии на днешните работещи да се покриват плащаните пенсии на днешните пенсионери.
Това е част от голямата дискусия за модела на пенсионно осигуряване в България. Дали да бъде финансиран единствено и само от осигурителни вноски, тъй като по дефиниция то е осигурителен модел, или да бъде подпомогнат от данъци. Ясно е, че много трудно по причините, които ги казал и господин Петков, трудно модела в България може да бъде осигурителен, между впрочем много са малко държавите, в които има чист осигурителен модел, винаги има подкрепа от данъци от по линия на държавния бюджет. Въпросът е съотношението между тези две пропорции и колкото е по-малък дела на парите от данъци, толкова модела е по-добър, защото в противен случай в момента за следващата година 52,6% са от данъци в общия бюджет на държавното обществено осигуряване, което означава, че пенсионера, за да може да получи този, пак повтарям, нисък размер на своята пенсия, трябва да плати ДДС за продуктите, които пазарува, и обратно да рефинансира размера на своята пенсия. От друга страна обаче е много важен аргумента, че тези 52,6% са от парите на всички данъкоплатци и другите системи, като образование, здравеопазване, също имат потребност от тези пари. Т.е. дискусията е как да направим така, че да се опитаме да възстановим осигурителния характер на държавното обществено осигуряване. Но това е една по-дългосрочна дискусия и тя минава включително и през ревизия на приходите, защото през последните 10 години осигурителните вноски, разбира се, в друга икономическа ситуация и с надеждата да се увеличат приходите в осигурителната система, бяха намалени с 14%. И това е всъщност големия въпрос за бюджета на държавното обществено.
Емилия Масларова казва в интервю във вестник Земя тази седмица, тя беше при тройната коалиция министър на труда и социалната политика, че категорично трябва да бъде увеличена пенсионната вноска.
Това го казва и Световната банка преди.
А вие казвате?
Аз казвам, че това може да се случи единствено и само ако има ръст на икономиката. При тази ситуация допълнително да натоварим работодателите означава да първо, защото не само работодателите, а и работници и служители. Знаете, че съотношението 60-40%. 60% от осигурителната вноска се плаща от работодателите. 40% първо ще намалим разполагаемия доход, ако сега го направим, на работници и служители, респективно ще ограничим потреблението. На второ място ще натоварим работодателите, те при всички положения, за да могат да се включат в новите условия, трябва да съкратят работници, защото няма да могат да се справят. И затова, ако така очаквания ръст на икономиката през следващи години се случи, можем да се опитаме плавно да увеличим осигурителната вноска, а не рязко.
Защото... А увеличаване на максималния осигурителен доход, друго предложение на Масларова от същото интервю.
Максималният осигурителен доход в 3-годишната бюджетна процедура на правителството и на Министерство на финансите се предвижда да бъде увеличаван плавно всяка година.
Той сега е
2400 лева за следващата година.
2400 да. Следващата, да. По-следващата колко ще е 2015?
С още 200 лева, но това е 3-годишна бюджетна
програма. А 2016 година. Още 200, така ли?
Да, за това става въпрос.
Това означава 2016-2800.
За плавно увеличение. Сега тук тази дискусия веднага навръща към началото на пенсионната реформа от 99-та година. Тогава съотношението между минималната работна заплата и максималния осигурителен доход беше 1 към 10. Трудно ще достигнем до тази пропорция, защото...
Това би означавало още следващата година 3400. Така че логиката на левите е, че който има 3400 заплата не е за жалене месечна заплата и защо да не си плати осигуровките върху тази заплата?
Тази логика беше логиката и на френското правителство и на Франсуа Олан. Вие знаете, че там данъчното облагане, особено на богатите, е в много по така, големи проценти. Разбира се, че това е вечната дискусия между така левия подход при данъчното облагане и консервативния подход, но за България очевидно е, че трябва да търсим балансиращ подход, който да не изземва от хората с ниски доходи така колкото изземва примерно тези с високи доходи, макар че пропорционалното облагане прави дискусията малко по-различна. Това, което така искам да отбележа обаче е, че данъчната политика трябва да бъде предвидима, трябва така да мине достатъчно време, за да може да бъде подложена на ревизия, защото това, което ние предлагаме сега за 2015 година, възстановяване на данъчен кредит за хората с минимална работна заплата, е мярка...
За дохода още от 2014.
За 2014, но това ще бъде...
Парите ще се възстановяват 2015
година. Сега обаче, тук има и един друг ракурс, ако мога така да се изразя в тази дискусия, възстановяването на солидарността в системата. Солидарността между тези, които са с по-големи доходи и тези, които са с по-малки доходи. Солидарността между младите и по-възрастните. Солидарността между работещи и безработници. Тоест, усещането за солидарност трябва по някакъв начин да бъде възстановено, но много внимателно, за да не причиним един челен сблъсък между усещането за възстановяване на справедливостта от едната страна и от друга страна справедливостта. Защото ако непрекъснато сме солидарни с тези, които не се осигуряват за здраве, с тези, които могат но не го правя.
Защо, да, защо знаете, един човек, който става в 6:30 сутринта, отива на работа, ходи и на втора допълнителна работа, вечер върши нещо на граждански договор
казвам,
и изкарва 3-4 хиляди лева, трябва да е солидарен с един, който спи и чака социалната помощ да му дойде, не му се занимава устройството.
Тук е мястото от една страна на държавата и от друга страна на контролните механизми, защото точно това усещане за несправедливост е в основата на така съпротивата срещу солидарността.
Да, но с предложението за възстановяване на този данък през 2015 година, мнозина възразиха, че правите точно нещо такова. Тези, които са с ниски доходи, а една част от тях може би с такива доходи, защото не са учили, не се квалифицират допълнително, не работят толкова интензивно, на тях ще им се връщат пари, а някой, който примерно работи два пъти повече и затова получава два пъти повече пари, на него няма да му се върнат.
Вижте, разбира се, че това е един от аргументите, но от гледна точка на разбирането, че в условия на криза трябва да се подпомогнат бедните, включително чрез този тип солидарност, означава приемането на този подход с всичките резерви на това, че този човек по една или друга причина е с ниски квалификации и получава ниски доходи.
В условия на криза да се подпомогнат не бедните, а тези, които са богати, за да направят бедните богати.
Тоест, това е логиката на един мой колега, който през годините казваше, ако искаш да си чирак, по-добре е да си такъв на богат чорбаджи, отколкото на беден. Но това е така един подход, който е възможен, но той е така малко по-консервативен, поне според мен.
Понеже показахте визия, която, впрочем, рядко се случва политиците да говорят отвъд какво ще стане утре или след няколко месеца. Вие сам говорите за 2015-та. Като казахте, а можете ли да кажете и бе, през 2015-та година на колко ще се пенсионират най-масовата категория труд? Какъв е плана, който вие бихте предложил? В момента, за да се направят сравненията, са за мъжете 60 години и
63
години и 8 месеца възраст, 37 години и 8 месеца стаж, за жените 60 години и 8 месеца възраст и 3 години и 8 месеца стаж, става дума за трета категория труд. Вие го замразихте това, да не се увеличи, трябваше следващата година да се увеличи с
4 месеца.
Как го виждате 2015? С какво влизате вие в дискусията? Защото знам, че може да дадете лесния отговор, ще видим, ще преговаряме, ще каквото. Но вие с каква идея влизате?
Аз мога да ви кажа, че когато говорим за промени в пенсионната система, трябва да бъдем изключително внимателни и да се опитаме да предложим един модел, който да е достатъчно съгласуван от една страна с социалните партньори, от друга страна с обществото като цяло и да предложим един модел, който да е устойчив през годините, а той може да бъде такъв само ако постигнем, ясно, че няма как да постигнем ниво на съгласие, защото няма човек, който да иска да му се увеличава и възрастта и стажа, но трябва да постигнем някакво прилично ниво на съгласие в обществото, между социалните партньори и политическо съгласие накрая, защото виждате, че когато говорим за пенсионна система, позициите са различни и по принцип за предпочитане от политиците са най-лесните решения.
Но БСП натисна за това решение. ДПС има чувство, че вижте, няма говорител, който да е подкрепил от сърце и душа
вижте,
спирането на увеличението на възрастта и то с 4 месеца, вижте, което е толкова драматично.
Винаги, включително и аз сме казвали, че увеличението на възрастта от гледна точка на демографската картина в България няма алтернатива. Това трябва да е ясно на всички български граждани. Защото аз мога да ви дам само една такава информация и тя е от статистиката, че за една година, миналата година, например, 2012 година, един 40 000 град на практика е заличен. Какво има предвид? Родени са около 70 000 новородени, а са починали 110. Тоест, характеристиката на демографската картина в България е малко по-различна от европейската. От една страна, населението застарява, от друга страна намалява и всичко това се случва на фона на, макар и по-ниски от европейски държави, увеличаване на продължителността на живота. Тоест, само за 12-та година 1 милион и 400 хиляди български граждани са на възраст на 65 и на 65 години. Децата до 14 годишна възраст са около 19%, което означава, че населението застарява, тези, които са в работоспособна възраст, намаляват, от друга страна раждаемостта намалява също, което означава, че трябва социалните системи да се адаптират към тази демографска картина. Това, разбира се, няма как да се случи без увеличаване на възрастта. Но, от друга страна, стъпвайки на това, което сме направили през последните години, България е страната с най-драстични мерки за увеличаване на възрастта и стажа. Това, което предлагаме конкретно на въпроса, ще бъде обсъждано през следващата година. Знаете, има един експертен съвет към министъра на труда и социалната политика, който вече е така достатъчно сработен и дава предложения експертни. Други въпроси дали те се приемат от политиците или не, но важно е да има експертиза на ситуацията. И експертизата е, че трябва да се опитаме на базата на очакваната продължителност на живота след пенсиониране, т.е. ако ние, накажем, се пенсионираме на 64 или на 65 години за мъжете и 63 години за жените, каквато е идеята, това да се случи не както беше предложил Дянков с по 4 месеца на годината, а да се случи с примерно няколко месеца на година. А тези няколко месеца на базата на прогнозата на актуарите за предстоящи примерно 5 или 10 години, да се опитаме да ги разпределим през
следващите. Не направи Дянков, това 4 месеца годишно.
Ама как го направи? Между първо и второ четене.
Да, но това също са няколко месеца.
Не,
нали? 4 месеца.
Няколко месеца, ма, аз мога да ви кажа, че в Германия увеличението на възрастта е с по един месец на година до 29-та година. Тоест, важно е с по колко и за какъв период от време. И това са така актюерски разчети, които...
А правени ли са сметки колко живеят в Германия и на колко се пенсионират? Тоест, колко живот остава след пенсионирането?
Средно в България средната продължителност на живота е с около 5 години по-ниска, отколкото за мъже и жени, имам предвид, отколкото в Европейския
съюз. А пенсионирането?
А пенсионирането в... трудно ми е да ви кажа точно колко са годините, но след навършване на пенсионната възраст жените живеят около 21 години, а мъжете около 15-16 години.
А в Европа?
Европа е малко повече. Малко повече, защото средната продължителност на живота е по-голяма. И от тази гледна точка трябва да се ориентираме и да изберем и да предложим на обществото модел, който да е адекватен от една страна на националните традиции, от друга страна на това, което се е случило в Европа сега. Много важна е темата за това как ще бъде решен въпроса за уеднаквяването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените. Европа от нас иска да предложим дата, година, в която това ще се случи. Защото от една страна жените живеят по-дълго време, от друга страна се пенсионират по-рано и се получава така, че...
Каква е била логиката? Това е в Европа ли е така? В другите държави същото ли?
Има държави, в които има такава разлика, но по-голямата
защото
част вече
логиката,
ориентира...
която вие описахте, продължителността на живота, от нея да зависи момента на пенсиониране, то тогава, т.е. да поживее всеки след пенсионирането си определено време, то тогава логиката е жените по-късно да се пенсионират, ако ще има равенство във всичко.
Вижте, от гледна точка на мястото на жената в семейството, грижите за отглеждане на деца и така нататък, са предприети тези мерки за по-ранно пенсиониране, но при положение, че политиката по равните възможности изисква така унифициран подход. Очевидно е, че трябва да предложим дата, в която мъжете и жените да се пенсионират.
Кога вашите експерти предлагат да се обсъди, да стане това изравняване?
В началото на следващата година стартираме, както се казва, ударно тази дискусия, защото експертите от Европейската комисия имат сериозни критични бележки към това, което се случва с българската пенсионна система, защото Европа на практика през изминалия програмен период, който приключва тази година, ни дават близо 1 милиард за заетост, квалификация, за да може да останем по-дълго време на пазара на труда. Ние ги усвояваме тези пари и предпочитаме ранното пенсиониране, което така не се връзва с целта на Европейския социален фонд, защото целта на Европейския социален фонд е да се подпомогнат страните членки да имат по-добри възможности за заетост, по-добри възможности за социално включване и по-модерни така служби за подпомагане на заетостта, т.е. за модернизиране на публични служби по заетост. Това са общо заето целите на Европейския социален фонд и всяко разминаване на целите на Европейския социален фонд и така действителната ситуация в държавите членки, очевидно е, че прави впечатление.
Подкрепяте ли хората да могат да се пенсионират по-рано при недостигаш стаж? Това е предложение на БСП. Те казват, когато не ти стига стаж или възраст, 24 месеца предлагаха БСП, да можеш да се пенсионираш с по-ниска пенсия. Доколкото разбирам, ако са верни публикациите в пресата, след като този въпрос беше отложен заради несъгласие именно от ДПС. Така поне пишеше, сега затова ви казвам дали е вярно или не, не знам. Вижте. Сега стигате до идеята да се съгласите на 12 месеца. Но всъщност това не е ли добра философия като философия? Всеки да може да се пенсионира, ако искаш и на 40 години се пенсионира, но ще взимаш 20 лева пенсия, колкото си си изкарал.
Вижте, по отношение на ранното пенсиониране, бележките и препоръките на Европейската комисия са за ограничаване на ранното пенсиониране, защото въвеждането на ранно пенсиониране означава да преместим центъра на тежестта към третата категория, към най-масовата трета категория. Защото ние непрекъснато увеличаваме там възрастта, увеличаваме и стажа през последните години, т.е. натоварваме едно и също поколение и в същия момент има една друга група, която се пенсионира по-рано. Това е един от големите проблеми на пенсионната система, заедно, разбира се, и с други проблеми, като инвалидните пенсии, временната нетрудоспособност и така нататък, нещата, които са отбелязани в препоръките на Европейската комисия, и затова всяка мерка за разширяването на ранното пенсиониране е мерка в посока обратна на предложенията на Европейската комисия. Това от една страна. Верно е, че всяка страна членка избира собствения си модел на социално осигуряване, това число на пенсионно осигуряване, на базата на традиции, на базата на демографски характеристики, икономическа ситуация, но идеята пенсионната система, осигурителната система да решава други проблеми в случая на пазара на труда, да решава проблеми, примерно, на рододобив, на въгледобив, на земеделие, на отбрана, на Министерството на вътрешни работи.
Да увеличат възрастта за пенсиониране на войниците.
При всички,
45 години.
При всички положения води до това бюджета на държавното обществено осигуряване да увеличава своите дефицит.
Все пак не ви разбрах, вие подкрепяте ли следващата седмица парламента да реши, че 12 месеца, ако не ти стига труд или стаж или възраст, да можеш да се пенсионираш?
Аз не знам откъде възникна тази идея. Лично аз с никого не съм коментирал такова нещо. И ми, ако са го предложили, това подлежи на дискусия. Комисията по труда и социалната политика не е гласувала такова нещо. И то на второ четене. Аз това, което трябва
един
да...
Един вид не го подкрепя, така за до по... по-директно. С аргументите, които изброихте до сега.
Това, че не го подкрепяме, ясно от предложение от правителството, проект и вече факт, бюджет на държавното обществено осигуряване, където няма такива текстове. Така че позицията на правителството, на което аз съм член, е ясна в това отношение.
Раждаемостта, младите семейства. Вестник сега под глава в тази седмица. Социалното министерство ограничава помощите за майки-студентки. Понеже се записали двойно повече майки-студентки в сравнение с 2009 година заради една помощ от около 3000 лева.
Аз не разбрах какво означава ограничава социалното
министерство. Сте търсили начин да направите така, че майките-студентки да не могат да получават тая
няма
помощ,
така, няма такава
понеже
идея.
Много лесно се записвали в университетите.
Няма,
аз ви питам, вярно
няма,
ли?
Няма такава идея, която да ограничи правото на студентките майки. Има идея контрола да бъде по-добър, защото за да получиш тези пари за една година на куп, се изисква да си записан в висше учебно заведение и има случаи, в които записването в висшите учебните заведения е само формално ефективно, но пак повтарям, това е проблем на контрола, а не проблем за отнемане права на майките студенти.
Трябва ли да се направи план за насърчаване на имиграция в България? Да стане привлекателна миграционна дестинация?
Това е една интересна теза. Ако България трябва да я правим привлекателна като дестинация за имигранти.
И за млади хора. И за като млади нямаме хора, собствени, някой трябва да плати пенсиите на нас като устареем.
Според мен по-добрият подход е да направим всичко възможно, да стимулираме политиките, които са свързани с увеличаване на раждаемостта. Изобщо цялата демографска политика, ние имаме национална стратегия за демографска политика, в която има набелязани мерки. Това е така мултидисциплинарна материя, където усилията трябва да бъдат на достатъчно така широк кръг ведомства, за да може политиките, свързани с съчетаването на семейния и така трудовия живот, да бъдат подкрепени с социални услуги, да бъдат подкрепени с политики, ориентирани към подпомагане на семействата с деца и на отговорното родителство, както се казва, за да може ние тук да си решим проблемите, а не да очакваме емигранти. Но в условията на свободно движение на хора, стоки и капитали, разбира се, че такова движение е възможно и правилата на Европейската комисия, правилата на общото законодателство позволяват такова движение. Другият въпрос е дали трябва да имаме специални мерки за това да привличаме и доколко тези специални мерки ще влязат в противоречие с липсващи или недостатъчни мерки за подкрепа на така национална инициатива в тази посока.
Безработицата леко пораснала през ноември. Това е нормално, нали? Сравнено с предишните месеци, да. Сезона, да кажем, свършва окончателно.
Но има една много интересна характеристика, която е валидна за българския пазар на труда. Какво имам предвид? За второто тримесечие, всъщност за третото тримесечие на годината, заетите са повече с 68 000.
Така.
От началото на годината сравнението между заетите края на трето тримесечие и началото на годината 150 000 са повече заети. От друга страна се увеличава безработица. На какво се дължи това?
Как става
тази...
Това магия, как става?
Не е магия, ще ви кажа. Лицата извън работната сила между 15 и 64 години, т.е. така наречените трайно безработни, обезкуражени, намаляват с 135 000. Края на третото тримесечие, сравнен с началото на годината, така наречените трайно безработни намалява с 135 хиляди. Разликата между второ и трето тримесечие е 66 хиляди по-малко. Тоест те или намират място на пазара на труда, или се регистрират като безработни и проявяват интерес към мерките и програмите на правителство и на Агенцията по заетостта и Националния план за действие по заетостта. Това увеличава безработица. Но това е информация от националната статистика.
Ако вярно ви разбирам, понеже вече подпомагането е по-сериозно, на хората им става интересно да се регистрират като безработни, било за да получават директно по-сериозни помощи, било за да се квалифицират за сметка на държавния бюджет или с европейски.
Изискването е да участват в мерките на Агенцията по заетостта и да бъдат регистрирани. Това означава, че те са по един или друг начин мотивирани да се регистрират, за да могат да получат от трудовите посредници предложения за квалификация, за работа, за ангажиране на първичния пазар на труда. Що се отнася до това да получават помощи, аз мога да ви кажа, че въпреки така лансираните различни тези за това, че са много хората на месечно социално подпомагане, средномесечният брой на хората, които получават социална помощ, е 49 хиляди за цялата страна.
Защо се пак освободихте Камелия Лозанова като ръководител на Агенцията по заетостта? Включително тия резултати, за които говорите, излиза, че агенцията не работи зле.
Вижте, там нещата стоят по малко по-различен начин. Идеята е ние да подобрим дейността на Агенцията по заетостта, каквито са препоръките на Европейската комисия, включително чрез подобряване на комуникацията с бенефициентите. Агенцията по заетостта през миналата година има 2005 договора, сключени с бенефициенти, има и грантови схеми. Идеята е менеджмента на Агенцията по заетостта да подобри контакта, да дава повече обяснения за хората, на които са им отказани договори, да подобри комуникацията включително с Европейската комисия, неща, които очакваме от новия изпълнителен директор Асен Ангелов.
Колко българи очаквате да отидат държави от Европейския съюз, които от 1 януари до година ще отворят трудовия си пазар? Между тях са Великобритания, Германия, Холандия.
Вижте, тези, които са включени в групата на емигрантите от началото на прехода...
Те са си там, но са нелегални една част от тях и сега ще станат легални.
Една голяма част са легални, работят и допринасят за подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. За съжаление го казвам, и това са високо специализирани кадри. В Обединеното кралство, например, има достатъчно квалифицирани българи, в това число медицински кадри, медицински сестри, които работят там съвсем легално, защото за една част от професиите страните членки отдавна са отворили пазарите на труда и те работят легално там, разбира се, чрез предоставяне съответните удостоверения за това. Сега на въпроса колко ще работят, трябва да направим една проста сметка. Близо 3 милиона са тези, които са заети в България, по информация от националната статистика. 2 милиона 200 хиляди са пенсионерите. 1 милион и 7-800 хиляди са децата. Регистрираните безработни са така една
400
хиляди. Бройка, да, около 370 хиляди, което означава, че на практика не са останали хора, които да са готови да емигрират. Очакванията са в Обединеното кралство, по информация от нашия посланник там, Константин Димитров, между 8 и 10 хиляди средногодишно, но това, пак повтарям, това са очаквания и няма такава опасност 1 милион и 2 милиона българи да се излеят на трудовите пазари в Европа, защото няма къде да дойдат. По преброяването от 2011 година, знаете, населението в България около 7 милиона и половина, така така че няма откъде да дойдат тези хора, които да наводнят европейски пазари. Но тази дискусия сега върви в посока на това по някакъв начин да се внуши усещането, че врага е отвън, ако мога така да се изразя условно. В случая договора от 2007 година за членство на България и Румъния в Европейския съюз повелява този преходен период 2 плюс 3 плюс 2 години, 7 годишния период, преходен период, в който български и румънски граждани или една част от тях нямат право на достъп до трудовите пазари. Сега този преходен период отпада и той съвпада с една предизборна ситуация. Знаете, че през следващата година предстоят избори за Европарламент и на тази база евроскептиците, националистически и ксенофобски партии така трупат самочувствие, включително и на базата на експлоатирането на тази тема, която е очевидно интересна за всички формации, предимно за крайно десните в европейските страни. И за съжаление, българи и румънци ставаме волно или неволно жертва на така едно противопоставяне. Но позицията на България по този въпрос винаги е била ясна, а именно ние сме за това общото законодателство да се спазва, да не се допускат каквито да е дискриминационни предложения. Аз в началото на тази седмица имах среща с министъра на труда и заетостта в департамента по заетост и пенсии на Обединеното кралство и там позицията беше ясна. Камерън никога не е споменал България и Румъния, но се подразбира от факта, че в началото на годината отпадат ограниченията за достъп до трудовите пазари за България и Румъния от една страна. От друга страна обаче какво се случва? Те казват, включително и министърката, мерките, които предприемаме, са за затягане на достъпа на всички граждани, включително и на гражданите на Обединеното кралство, до социално подпомагане, без да има каквато да е дискриминация.
No English, no money, труд под глава, който не знал английски, нямало да може няма да получава помощи за безработни в Великобритания.
Аз казвам, ако има мерки, които противоречат на общото законодателство...
Това според вас противоречи ли? Тук ние може ли да въведеме няма български, няма пари?
Не, разбира се, че не може, но идеите са различни. Една от... всяка една от тях е по-екзотична.
Това е дискриминация, според вас.
Абсолютна дискриминация, защото очевидно е, че идеята е тук да се дискриминират тези, които не знаят английски език, от тези, които знаят. Тоест, това е така, опит да се защити, да се защитат пазарите на труда в Обединеното кралство, тези, които не знаят.
Така, днес трябва да свършваме, но все пак с едно изречение да обясните тази мистерия. С 23% усвоени пари по Европейския социален фонд, България била най-добре усвояващата европейски пари. Тук, честно ви кажа, аз като го прочетах с малки букви в един вестник, реших, че е някаква грешка. 23% е добре за Европа да се усвоят пари в областта на социалната политика и труда, така ли?
Това са парите, които са по линия на Европейския социален фонд, които са за заетост, за социално включване, за модернизиране на публичните служби по заетост. Ясно е, че е така формално погледнато или така погледнато с критичен поглед, прави впечатление това, че най-бедната страна в Европейския съюз усвоява най-много пари от Европейския социален фонд, но ако погледнем динамиката в усвояването, В последната година от програмния период ние сме освоили най-много, а не сме го освоявали равномерно през всичките тези години, за да не стигнем в ситуация, в която да сме най-бедни. Що се отнася до това, че сме освоили най-много и сме на първо място в целия Европейски съюз, трябва да отбележим и един, разбира се, друг обективен критерий. Ние на практика сме освоили тези пари в условията на така наречения N плюс 2, N плюс 3. В тази година трябваше да освоим 560 милиона лева и ние само преди няколко дни управляващия орган на оперативната програма развитие на човешките ресурси внесе в Националния фонд искане за сертифициране на последните средства от тези 500 няколко милиона, което означава, че България няма да загуби нито една стотинка по Европейския социален фонд. Което е едно постижение, което не можем да го наредим в рубриката календар на успехите, но можем да го как квалифицираме като усилие положени от държавата България, от междинните звена на оперативната програма развитие на човешките ресурси, да се справим с този проблем.
Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в седмицата на Дай.